أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته сабағымыздың жалғасы біз алдыңғы сабақта осы ұқсас ұғымдағы аяттардың оның ішінде осы истава мәселесі және фиссама мәселесі фауқия мәселесі осы жайлы келген аяттар және осы мәселедегі ғалымдарымыздың түсіндірме тұжырымдамаларына тоқталып өттік. Бұл орында әрине жалпы Құранда келген ұқсас ұғымдағы аяттардың барлығын бірдей бұл арада қамтып кету, ол жайындағы осы исламда өткен ғалымдардың көзқарасын бәрін бірдей дізіп өту бұл әрине мүмкін емес. Сондықтан да біз жоғарыда бір қатар имамдардың сөздерімен шектелдік. Ол деген сөз осы имамдардың ғана айтқан нәрсесі деген нәрсе емес. Қанша тәпсірші ғалымдарымыз болсын, фақих ғалымдарымыз болсын, жалпы әхлі сүнна уәл жамаға, оның ішінде имам Ашғари, имам Матрудиге еруші ғалымдардың ұстанымы, негізгі ұстанымдар мен баяндарға біз тоқталып өттік. Қазіргі тағы тоқталып баянда айтын мәселеміз ұқсас ұғымдағы аяттардың бірі ғала мәселесі. Жоғарыдағы аяттар сияқты жоғарғылықты тікелей ұғымды бергенменен бұл орында да біз жоғарыда баяндағанымыздай Алла Тағаланы белгілі бір тарапқа енгізіп, Алла Тағала жоғарғы тарапта, демек аспанда болмаса аршыда деген сияқты ғалымдарымыз баяндамаған, ғалымдарымыз айтпаған тұжырымды біз ұстанбаймыз. Бұл аятта да өз орнына сай түсіндірмесі бар. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде «Хуәл алийул азим» «Ол Алла өте биік, аса ұлы». Бұл аяттағы Алла Тағала өте биік дегендегі биік сөзінің мағанасы Алла Тағала ұлықтығыменен, үстемдігіменен, басқаруыменен ұлы. Бұдан Алла Тағаланы тарап, ара қашықтық деген сияқты ұғымдар шықпайды. Жоғары лықты білдіретін сөздер бұл тілдік хақиқи мағынада қолданады және балама түрде де мағынада қолданылуы мүмкін. Әрине тікелей және біздің ұғымымызда бар, біздің санамыздың түсінігіндегі бар мағынаның барлығынан Алла Тағаланы пәк деуіміз керек. Міне мұсылман адам, шынайы момын адам әрқашан Алла Тағаланы кемшіліктен, жаман ой пікірден аулақ болу керек, Алла Тағаланы пәк деу керек. Және Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Ва хуәл алийул кабир". Ол Алла өте жоғары, аса ұлы дейді. Бұл да жоғарыдағы баяндаған аятымыз сияқты Алла Тағаланың жоғары деуіміз орынмен, тараппен емес, ұлықтығыменен, даналығыменен, үстемдік қылуыменен, құдіретіменен, басқарып, игеріп тұруыменен Алла Тағала ұлы әрі дана. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді тағы бір аятта: «Әл-кәбирул мутаали». Алла аса ұлы, өте жоғары дейді. Алла Тағала жоғары деген кезде аспанда бізден жоғары, аршының үстінде деген сияқты мағына түсінмейді. Алла Тағаланың жоғарылығы ұлықтығы менен, даналығы менен, үстемдігі менен. Және осы аятқа түсіндірме берген имам Табари, о кісіге Алла рахмет етсін, Алла Тағала жаратылысынан құдіретіменен әрі үстемдік қылуыменен жоғары деп түсіндірме берген. Міне бұл арада аспанда деп имамдарымыз айтпаған. Имам Ибн Кәсир болса, о кісіге Алла рахмет етсін, өзінің тәпсірінде бұл мәселеде алғашқы сәләп ғалымдарымыздың ұстанымын ұстанып, Алла Тағаланы еш кейіптеместен, ұқсатпастан иман келтіріп, мағынасын Аллаға тапсырып қою керек деп түсіндірген. Имам Құртуби, о кісіге Алла разы болсын, өзінің тәпсірінде Алла Тағала барлық нәрселерден өзінің құдіретіменен жоғары. Алла Тағала ұқсастықтан, теңдесі болудан пәк әрі ұлы деген. Міне имамдарымыз қалай көркем түрде, санаға қонымды түрде біздерге бұл мәселені түсіндіріп берген. Исламдағы қателесуші, адасушы топтардың шығуы да олардың әхлі сүнна уәл жамаға көпшілік мұсылман қоғамының басым көпшілігі ұстанған жолға қайшы келулерінің бірден бір себебі осы исламдағы ұлы имамдардың сөзін тыңдамаулары,
сол имамдардың сөзін қабылдамаулары олардың осындай қателесуші, адасушы топ болып қалыптасуына бірден бір себептердің бірі. Қашан имамдарымыз айтады, біз соны қабылдауымыз керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадис шарифінде былай дейді: "Әл-ғұлама варасатул әмбия". Бұл ғұламалар пайғамбардың мирасқоры. Ал пайғамбарлар артына мирасқа дүние қалдырмайды, ілім қалдырады. Осы пайғамбардың ілімін жеткізуші біздерге осы ғұламаларымыз. Ұқсас ұғымдағы аяттардың бірі бұл көтерілу мағынасында келген "Ясхаду тағруджу рафиғука" деген сияқты көтерілу деген ұғымды білдіретін сөздерге қатысты аяттар. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде "Илайхи ясхаду калимут-тойиб уал-амалус-салих" дейді. Көркем сөз Аллаһқа көтеріледі және жақсы амал. Демек, адамның жасаған амалы, жақсы сөзі Алла Тағалаға көтеріледі. Демек, Алла Тағала жоғары тарапта деген ұғым алынбайды. Имам Құртуби өзінің тәпсірінде о кісіге Алла рахметсін былай дейді: "Жақсы іс иесін көтереді. Немесе жақсы амал жақсы сөзді көтереді" деп, бұл арадағы "ясхаду" көтеріледі деген сөзінің тілдік мағынасын жоғарылыға көтерілу ісін білдіреді. Осы аятқа түсіндірме берген имам Құртуби о кісіге Алла рахметсін өзінің тәпсірінде былай дейді: "Жақсы іс иесін көтереді. Немесе жақсы амал жақсы сөзді көтереді" деп берген. Сондықтан бұл арадағы жақсы сөз және жақсы амал көтеріледі деуі істің қабыл болуы деген мағынада қабылдаған ғалымдарымыз. Бұндай орындардың барлығын біз жоғарыда айтып келе жатырмыз және қайталап айтамыз. Ғалымдарымыз түсіндіргендей, Алла Тағалаға лайық мағынада астарлап түсінуіміз керек. Немесе бұл мәселелерді қазбалап терең кірмей иман келтіріп, бұл арада Аллаға лайық мағына бар деп тафуит жасап тоқталғанымыз біздер үшін жақсы болады. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Ва рафиғука илайя" дейді. "Әй Ғиса, сені мен алушымын" дейді. "Өзіме көтеріп аламын" дегендегі сөз Алла Тағала аспанда деп ғалымдарымыз айтқан жоқ бұл арада. "Сені лайық болған орынға көтереміз" деген мағына шығады. Міне Құран-ы Кәрімде Ибрахим алейхиссаламның тілінде былай дейді Алла Тағала: "Ва қала инни захибун иля робби саяхдин". Ибрахим алейхиссалам былай дейді: "Раббым жаққа кеттім, ол маған жол көрсетеді". Бұл оқиға Ибрахим пайғамбардың, о кісіге Аллаһтың сәлемі болсын, Меккеден Палестинаға қарай жүзденіп, "Мен Раббым жаққа кеттім". Алла Тағала "Палестин жақта" деген сөз шықпайды ғой бұл орында. Раббым әмір еткен орынға, жаққа кеттім деген мағынасы шығады. Ибрахим алейхиссаламның "Раббыма кеттім" деуі Алла Тағала бір тарапта деген сөз емес, "Раббым әмір еткен, Раббым маған баруға бұйырған жерге кеттім" деген мағынада түсінуіміз керек. Сол сияқты "Айса, сені мен өзіме көтеріп аламын" дегенде, сені белгілі бір мәртебелі, құрметті орынға көтереміз деген мағына шығады. Тағы осы ұқсас ұғымдағы аятқа қатысты болып жатқан мәселенің бірі ғинда мәселесі. Бұл ғинда деген сөз араб тілінде мекенді, тарапты, жанында деген ғинди десе менде бар деген мағынаны білдіреді. Тілдік мағынасындағы біздің түсінігіміздегі бар мағына Алла Тағалаға қолданылмайды. Бұдан Алла Тағаланың жаны бар, Алла Тағаланың қасы бар деген ұғым алмайды. Мысалы Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Инна дина индаллахил ислам". Аллаһтың қасындағы шынайы дін ислам діні. Аяттағы Алла Тағаланың қасында деген сөздің Алла Тағаланың жаны, орны бар деп түсінілмейді. Керісінше, Аллаһтың қабыл қылған діні ислам діні деген мағынада түсініледі. Ғинда деген сөзі қабыл қылған діні деген мағынада берген. Имам Ибн Касир о кісіге Алла рахметсін өзінің тәпсірінде Алла Тағаланың қабыл қылған діні тек ислам діні деп түсіндіріп берген біздерге. Бұндай орындарда ұлы Алла Тағалаға лайық мағынада түсінуіміз керек. Алла Тағала рахымменен, кешірімділігіменен, құдіретіменен, көруіменен пенделеріне жақын. Біздер еш нәрсені Алла Тағаладан жасырып қала алмаймыз. Алла Тағала сөйлесек сөзімізді естиді, жасырсақ көкірегіміздегіні біледі. Ұқсас ұғымда келіп жатқан аяттар Алла Тағалаға лайық мағынада түсініліп, астарланып жатады. Ал енді ұқсас ұғымдағы аяттардың бірі бұл әнзәлне түсірдік деп жатады. Біз сендерге Құран түсірдік. Біз сендерге аспаннан жаңбыр түсірдік деген аяттарда келіп жатқан осы түсіру, түсірдік сөзінің мағынасы. Әрине біздің түсінігімізде бар, біздің ойымыздағы бар жоғарыдан төмен түсу мағынасында алынбайды бұл нәрсе. Бұл арадан Алла Тағала жоғарғы тарапта, яғни аспанда, аспаннан бізге жаңбыр түсіріп жатыр, аспаннан бізге Құранды түсірді деген сияқты ұғым алынбайды. Құрметті орнынан біз Құранды түсіріп жатырмыз деген ұғымдар алынады. Ал енді қазір біз осы ұқсас ұғымдағы келіп жатқан аяттардың бірі мәжи мәселесіне келейік. Құрани Кәрімде жә, яти деген сөздер келеді Алла Тағала қатысты болып. Араб тілінде келді деген мағынаны білдіретін сөздер. Ал енді біздің түсінігімізде бар келу, кету мағыналары Алла Тағалаға қолданбаймыз. Мысалы, Алла Тағала Құрани Кәрімде "Уа раббука вал малаку саффан саффа" дейді. Раббың келгенде періштелер сап-сап болған кезде дейді. Осы тұста біз Аллах келеді деген сияқты біздің түсінігіміздегі тұжырым алынбайды. Ғалымдарымыз Алланың әмірі, бұйрығы келген кезде періштелер сап-сап болған кезде деген сияқты астарлы ұғымда бұл орынға лайық мағынада түсіндіріп берген. Имам Ахмад ибн Хамбалдан бір риуаятта бұл кісі Раббың жа дегендегі сөзге Раббыңның әмірі келгенде және періштелер сап-сап болған кезде деп астарлап түсіндіріп берген. Құрандағы тағы бір ұқсас ұғымда келіп жатқан аяттардың бірі бұл уәдж мәселесі. Уәдж сөзі араб тілінде кәдімгі жүзге айтылады. Мысалы, адамның келбеті, жүзі. Ал енді осы нәрседен тікелей тілдік мағынада түсініп, Алла Тағаланың жүзі бар деген тұжырым алынбайды. Немесе Алла Тағаланың жүзі бар, дидары бар, біздің жүзіміз сияқты емес деген сияқты ойларда айтылмайды. Жоғарыда Имам Абу Ханифаның кітабындағы тұжырым Алланың уәджі Құранда келгендей Алла Тағаланың сипаты еш кейіпсіз деп сипат ретінде қараған. Бүгінгі күнде Алланың жүзі бар, өзіне жараса деген сияқты сөз бұл ғалымдарымыздан біздерге жетпеген. Бұл қазіргі қоғамдағы қолданылып жатқан бидғат. Өйткені бұлдай тұжырым ұстаным ғалымдарымыздан біздерге жетпеген. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде юридуна уәджа, оның уәджкін тілегендер дейді. Аятты аударатын болса, Алланың жүзін қалағандар, тілегендер дегені Алланың разылығын қалағандар деп келеді. Бұл арада Алланың дидары бар, жүзі бар деген сияқты тұжырымдама алынбайды. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде тағы айтады: "Уаябха уәджху роббика зул джалали вал икрам" дейді. Олы дәрежеге ие әрі жомарт Раббының өзі қалады деген. Аятқа Ибн Аппас Құранның тәржімәні болған, ол кісіге Алла разы болсын, уәджх сөзін Аллаһтың өзі қалады деп түсіндірген. Барлық нәрсе жоғалады, Аллаһ қана қалады деген сөз. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Фа айнама туаллу фасамма уәджхулла" дейді. Қай жаққа жүзденсеңдер де Алланың уәджі сол жақта дейді. Бұдан Алла Тағаланың бірнеше жүзі бар деген ұғым алынбайды ғой. Бұл арадағы мағына, яғни қай жаққа жүзденсеңдер де, қай жаққа бағыттансаңдар да, Аллаһтың қабыласы сол жақта деген тұжырымдамада ғалымдарымыз астарлап түсінген. Ешкім бұл орында Алла Тағаланың жүзі бар деп қателесуші топтардың айтқандай айтпаған. Егер біз бұл орынды астарлап түсінетін болсақ, бұл уәдж Алланың сипаты еш кейіпсіз деп тоқталуымыз керек. Ұқсас ұғымдағы аяттардың келіп жатқан бір мәселе ол ят мәселесі. Енді бұл ят деген тікелей хақиқи тілдік мағынасы араб тілінде екі қолға айтылады. Балама мағынада, астарлы мағынада, бірнеше мағынада қолданады. Мысалы, біз егер қазақ тілінен мысал келтіретін болсақ, бәленшенің қолы ашық адам екен дейміз. Бұдан ешбір қазақтың баласы, қазақ тілін жақсы білетін адам ол әрқашан қолын ашып жүреді деген, алақанын жайып жүреді деген мағынаны түсінбейді. Яғни бұл арада астарлы балама мағына талап етіліп жатыр. Қолы ашық дегенде береген, жомарт деген мағынаны қабылдаймыз. Мысалы, тағы бір мысал келтіретін болсақ, көзі ашық адам екен дейміз. Сол кезде біз түсінбейміз ғой, ол әрқашан көзін ашып жүреді екен, жұмбайды екен деп. Бұл арадағы мағына түсініліп жатқан, талап қылынып жатқан. Көкірегі ояу, сауатты адам деген мағынаны қабылдаймыз. Сол сияқты араб тілінде де осылай астарлы мағынада сөздер қолданылады. Араб тілде өте әдебиетке әдеби бай тіл. Өйткені араб тілі Құран тіл түскен тіл. Міне араб тілін сахабаларымыз, табиғиндарымыз жетік жан-жақты білгеннен кейін міне сахабаларымыз бұл ұқсас ұғымдағы аяттардың мағынасын пайғамбарымыздан сұрап бармады. Ей Аллаһтың елшісі, бұның мағынасы не? Деп сұрамады. Өйткені Құран ашық араб тілінде түсіп жатқаннан кейін, олар араб тілін жетік біліп тұрғаннан кейін пайғамбарымыздан бұл мәселелерді сұрап бармады. Өйткені мұсылман адам Алланың барлығын, бірлігін, оның естуші, көруші Құдай екендігін танығаннан кейін оның қақы жайлы ізденуі ол дұрыс емес. Алла Тағаланың сипаттарына қазбалап, осы сипаттарға бола мұсылман жамағатының арасында бүлік тудыруды бұл жүректері аурулар деп ескертті бұларды. Алла Тағала бұндай қате тұжырымдардан сақтасын. Құранда бұл ият сөзі Алла Тағалаға қатысты болып бірнеше орында келген. Бұл арада ескертетін жағдай ият деп бір қол деп келеді. Және екінші бір орында екі қол деп келеді. Үшінші орында қолдар деп келеді. Ешкімнің қақысы жоқ бұл арада белгілі бір үш ұғымда келген аяттың бірін алып, Алланың бір қолы бар, немесе Алланың екі қолы бар, немесе Алланың қолдары бар деп айтуға. Бүгінгі таңда қателесуші топтар Алла Тағаланың екі хақиқи қолы бар дейді. Бұндай санақталып келіп жатқан мағынаны Алла Тағалаға бекітуге ешкімнің қақысы жоқ. Бұл арада бір қол, екі қол, қолдар деуі бұл санақталу жағынан емес. Сол орынға қатысты белгілі бір мағынада. Мысал келтірейік. Алла Тағала Құран-Кәрімде иннал инсана лафи хуср. Адам баласы зиянда дейді. Осы арада инсан деген бір адамды білдіреді. Сонда біз бұл аяттан түсініп, бір адам баласы ғана зиянда деп айтпаймыз ғой. Бұл арадағы бір адам деп жеке түрде келіп жатқандығы адамзат жынысын өз ішіне қамтып жатыр. Бүкіл адамзат баласы зиянда деп аударамыз. Өйткені ғалымдарымыздың ешбірі сахабаларымыз да, сахабадан кейінгі табиғин ғалымдарымыз да оларға еруші бүгінгі күнге дейінгі әхлі сүнна ғалымдары Алла Тағаланың екі қолы бар хақиқи деп айтпаған. Керісінше бұл адасушы, қателесуші топтардың тұжырымдамасы ойлары. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Ядуллаху фауқа айдихим". Аллаһтың яды олардың қолдарынан үстем дейді. Яғни бұл арада Аллаһтың яды деген не? Яғни Аллаһтың құдіреті деп түсіндірген ғалымдарымыз. Имам Ибн Касир бұл аятқа берген түсіндірмесінде Аллаһ сендермен бірге, сендерді естуші, қайда болсаңдар да көреді, сырларыңды біледі. Бұл арада Алла Тағала өзінің пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам арқылы келісім түзіп жатыр деп түсіндірген. Имамымыз бұл арада Алланың қолы бар деп айтқан жоқ. Ал егер біз бұл мағынаны астарлап түсінбей, мағынасын Аллаһқа тапсыратын болсақ, ят сөзі Аллаһтың сипаты еш кейіпсіз Құранда келген сияқты деп қабылдауымыз керек. Міне осыған қатысты орындардың барлығында да осы мағынада түсінеді. Мысалы Алла Тағала Құран-Кәрімде былай дейді: "Биядихи малакуту кулли шей". Барлық нәрсенің билігі оның ядында болған, оның иелігінде болған деп түсіндіріледі. Имам Құртуби ол кісіге Алла рахмет етсін, Алла Тағала өзін әлсіздіктен, серігі болудан пәктеп, барлық нәрсе оның иелігінде екендігін баяндап жатыр. Міне бұл аят дәлел болады, бұл әлемнің ондағы бар нәрсенің барлығы Алла Тағаланың иелігінде. Қалағанша істетеді. Қаласа бар қылады, қаласа жоқ қылады. Имам Ибн Касир ол кісіге Алла рахмет етсін, Алла Тағала жаратылсын қалағанша істетеді. Алла Тағаланың үкімін ешкім қайтара алмайды. Және Алла Тағала істегенінен сұралмайды. Үстемдік етуші болғандықтан хикметпенен, әділдігіменен болдырып жатады. Имамдарымыздың ешбірі бұл орында тілдік бізге мәлім мағынасында санамыздағы түсінігінде алмаған. Ал имам Абу Ханифа ол кісіге Алла рахмет етсін өзінің Фиқул Ақбар атты кітабында былай дейді бұл аяттарға қатысты мәселеде. Құранда айтқандай Аллаһтың ият, уәж, нәфсі сипаттары бар. Бұлардың бәрі еш кейіпсіз Аллаһтың сипаттары деген. Имам және осы имамға қосылушылар имам Ашхари мен имам Матруги ерушілер ешбірі Аллахтың екі қолы бар хақиқи деп айтпаған. Қате тұжырымды ойлардан Алла Тағала баршамызды сақтасын. Ұқсас ұғымдағы аяттарға қатысты болған мәселенің бірі бұл ямин мәселесі. Ямин деген араб тілінде оң жақты білдіреді. Ал баламалы түрде құдірет, күш мағыналарында қолданылады араб тілінде. Бұл аяттағы оң жақ деген сөзді тікелей тұрғыда алып, Алла Тағаланың оң жағы бар деп жатқандар да бар. Немесе Алла Тағаланың екі қолы бар, екеуі де оң жағында деп жүргендер де бар. Міне бұлар Құранда түсінушілер емес. Бұлар өздерінің ойындағы нәрсені айтып жүргендер. Шынайы Құранда келген нәрсені айтатын болсақ, әрине біз ғалымдарымыз, сахабаларымыз, табиғиндарымыз түсіндіріп бергендей қабылдауымыз керек. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді.
Уәл арду жамиған қабдатуху яумал қияма уассамауату матуйятун бийамини. Негізінен қиямет күні жер бүтіндей оның иелігінде болады. Және көктер де Алланың яминімен бүктеледі дейді. Алланың ямині мағынасы не? Имам Құртуби о кісіге Алла рахым етсін. Бұл жерде Алла Тағаланың барлық нәрсені өзінің құдіретіменен қамтитындығын білдіріп жатыр деп түсіндірме беріп түсіндірген. Ал имам Байхақи болса, о кісіге Алла рахым етсін, өзінің Әсма уа сипат атты кітабында былай дейді. Ибн Аббастан жеткен бір риуаятты келтіріп. Мынау яхудилер мен насранилар Алла Тағаланы кемшіліктермен сипаттаған. Яғни Алла Тағала шаршайды. Алла Тағаланың баласы бар деген сияқты. Сол кезде Алла Тағала мына аятты түсірді дейді. Уама қадаруллаха хаққа қадри. Аллахты лайық түрде бағаламағандар деп кейін адамдарға мына аятты түсірген. Уал арду жамиан қабдатуху яумал қияма уассамауату матвуятун биямини. Негізінен қиямет күні жер бүтіндей Алланың иелігінде болады және көктер де Алла Тағаланың құдіретіменен жиналады деген. Міне бұл арада Алла Тағала өзінің оң жағын бар деп жатқан жоқ, яғни өзінің ұлықтығын, барлық нәрсе оның иелігінде екендігін баяндап жатыр деп ғалымдарымыз түсіндірген. Имам Табари о кісіге Алла рахметсін өзінің тәпсірінде күшімізбен, құдіретімізбен иелігімізге алдық мағынасында деп түсіндірген. Ұқсас ұғымдағы келіп жатқан аяттарды біздер тілдік мағынасында тікелей түсініп, Алла Тағалаға лайық болмаған мағынада қабылдамауымыз керек.